My budeme pokračovať teraz v tej našej sérii, ktorou ideme celé leto, ktorá sa volá Exodus. Pripomíname si slávne veci, ktoré Boh urobil s izraelským národom, ako ich mocným vystretým ramenom, znameniami, zázrakmi a súdmi vyviedol z Egypta. A ako naozaj Egypt musel uznať, kapitulovať a vidieť to úplne jasne, že jediný Boh je Bohom Abrahama, Izaka a Izraela. A oni to veľmi tvrdo zakúsili a museli si to uvedomiť, že niet iného Boha a neobstála oproti nemu žiadna čarodenická moc. Haleluja. Ani vtedy, ani teraz. Lebo Hospodine rameno je vystreté. A Boh viedol svoj ľud cez Červené more. Urobil cestu tam, kde cesty nebolo. A našiel cestu, ktorú nikto ani nehľadal, ani nevidel, ktorá nikdy dovtedy tam nebola a odvtedy zrejme ani nebude. Boh nás vedie nezvyčajným spôsobom. A robil to vtedy, robí to aj dnes. Nie je ľahké niekedy nasledovať Božie volanie, keď za vami hučí egyptská armáda a pred vami nie je cesta. To sú chvíle obrovského stresu a napätia a úzkosti, ktoré nás ale formujú a rozhodujú o tom, či veríš, alebo neveríš. Či tvoj Boh je nadprirodzený Boh zázrakov, ktorý zobral tvoj život, alebo či v podstate veríš prirodzeným okolnostiam a vývoju situácií na tejto zemi. A Boh viedol svoj ľud, zabezpečoval ho detailne všetkým potrebným. Aj keď oni reptali, sťažovali si, ale Boh im dal mannu, ktorá na nich pršala, Boh im dal pršať prepelice z neba, Boh im dal vytiecť vodám zo skaly a oni mali dostatok vody. Poznáte tieto zázraky na púšti? A sandály sa im podľa záznamu z 5. knihy Mojžišovej nezodrali na nohách. A Boh to robil vtedy, robí to aj dnes. Má moc sa o teba postarať, lebo je tvoj milujúci nebeský Otec. Lebo žiadna tvoja potreba mu nie je neznáma. Všetky tvoje potreby sú pred jeho tvárou. Nie je to nádherné? A po 3 mesiacoch sa izraelský národ dostáva k vrchu Sinaj v Arábii. V Arábii to spomína apoštol Pavel v liste Galackým. Stále verím, že vrch Sinaj nie je ten, ktorý nám ukazujú dnes pri zájazdoch na egyptskej časti Sinajského polostrova. Verím, že vrch Sinaj ležal niekde inde, ale to dnes nie je vôbec až také kľúčové. Ale izraelský národ sa dostal konečne na to miesto, na ten vrchol, o ktorom vyslovene Boh povedal Mojžišovi pri horiacom kri, keď ho povolával, znamením, že som to ja, že ja ťa povolávam, bude to, že prídete na toto miesto a tu mi budete slúžiť. A tu uzavriem s vami novú zmluvu. Budete mi národom. A Boh sníval o svojom ľude, svojom vlastnom ľude, ktorý bude mať novú kultúru, ktorý bude oddelený od všetkých okolitých národov. Boh sníval o ľude, na ktorom zjaví všetku svoju dobrotu, požehnanie, slávu. Boh chcel z Izraela urobiť nielen prominentný, jedinečný národ, ktorý on požehná schopnosťami, požehnaním, prosperitou a špeciálnym kultom, alebo teraz tým špeciálnym náboženstvom, ale Boh to všetko urobil preto, aby v Izraeli požehnal všetky národy zeme. Aby Izrael spravil ochutnávkou neba. Aby Izrael spravil požehnaním. To bol Boží zámer, o ktorom hovoril už Abrahamovi. V tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Preto sme sa dneska modlili aj za národy. Preto Boh vždy túžil, aby jeho dom modlitby, jeho chrám, jeho cirkev, ja aj ty, bol domom modlitby pre všetky národy, lebo sme boli oddelení, aby nás Boh špeciálne požehnal ako svoje dieťatka, ale zároveň, aby nás urobil požehnaním. 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 A tá hranica ma desí. Boží ľud vždy si bol náchylný zvyknúť na požehnanie. Odmietal ale byť požehnaním. Privlastnil si Boha, privlastnil si zasľúbenia, privlastnil si Božiu slávu, Božiu zmluvu, Božiu prítomnosť, ale neprivlastnil si Božie srdce, Božiu zlomenosť, Božiu lásku. A to sa stalo aj Izraelu. Bojím sa, že sa nám to deje, ale verím tomu, že Pán nás zobudí a povedie ďalej. Poďme si čítať druhú knihu Mojžišovu, 19. kapitolu, ak môžeme. V treťom mesiaci po výdení Izraelcov z egyptskej krajiny, v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť, pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu. Mojžiš však vystúpil k Bohu a Hospodin zavolal na neho z vrchu. Takto povedz domu Jákobovmu a oznam Izraelcom. Toto je úžasné čítať. Vždy znovu a znovu ma to dojíma. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol na Sinajskú púšť, na toto miesto, k vrchu, k búrke, k ohňu, k hromotu slov, k zmluve, k dvom doskám svedectva. Tu vidíte Božie srdce, nádherné Božie srdce. A ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastným vlastníctvom medzi všetkými národami, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slova, ktoré máš oznámiť Izraelcom. A potom je tam veľká výstraha, aby sa nepribližovali k vrchu. Potom je tam ponuka Božej zmluvy, ktorú chcel Boh uzavrieť s Izraelcami a pýtal sa na ich dobrovoľné, slobodné áno. A oni mu povedali áno. A Mojžiš toto áno znovu zobral naspäť do Božej slávy na ten vrch, kde sa stretol s Bohom. A skúsme si prečítať 16. verš. a 17. sú veľmi silné. Na tretí deň z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký oblak ležal na vrchu a zazneval veľmi silný zvuk trúby. Takže strachom sa chvel všetok ľud v tábore. A potom Mojžiš viedol ľud z tábora v ústrety Bohu a postavili sa na úpetí vrchu. Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece. A celý vrch sa veľmi triasol. Zvuk trúby znel stále silnejšie a Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal, Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil. Úžasné niečo. A 5. Mojžišova dokonca aj hovorí, že toto sa nikdy nestalo predtým. Zrejme sa to nikdy nestane potom, že Izrael je jediný národ, ktorý zakúsil takýmto spôsobom zjavenú Božiu slávu na zemi v obrovskom zemetrasení, v hukote trúby, v oblaku a v dyme, že by ľudia akusticky počuli Boží hlas takým spôsobom, že zamierali od strachu, že sa triasli a chveli a báli sa priblížiť na to sväté miesto. No skúste si predstaviť, že by sa toto stalo, ja neviem, že by takto zostúpila Božia sláva na hradný kopec. Možno po niektorých z vás by ste aj žehnali oheň a dym na parlament. Aj nová zmluva, za chvíľku o tom budeme hovoriť, hovorí, že táto zmluva je neskutočne slávna. Božia sláva bola zjavená na zemi tým ľuďom. Mohli vidieť, mohli počuť. A mohli zakúsiť neuveriteľné adrenalinové a nebezpečné miesto. A na toto naozaj tak ľahko nezabudli. A potom je 20. kapitola, ktorá hovorí o tom, ako Boh hovoril všetky slova zmluvy Izraelcom a celých tých 10 Božích prikázaní. Boh hovoril, ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A potom pokračovalo celých tých 10 Božích prikázaní ako nová zmluva, ako nové kritériá novej zmluvy, ako nová kultúra, ako nové meritka hodnôt, ako nové formy alebo štandardy správania pre ten izraelský národ. Boh im hovorí, toto som ja, takto sa budete chovať ku mne. A toto ste vy, a takto sa budete chovať jedni k druhým. A toto bude štandardom medzi vami, lebo som svätý Boh. A tá zmluva bola na jednej strane neskutočne slávna. Stále ma to dojíma, Boh si zobral izraelský národ, priviedol ich k sebe, túžil po nich, privlastnil si ich, adoptoval ich, vyslobodil ich, dal im novú zmluvu, zjavil im svoju slávu a túžil potom, že ho budú uctievať a milovať a poslúchať jeho prikázania a vždy potom sníval, že oni budú žiť pre neho. Na druhej strane, ako je slávna a dojímavá táto služba, takisto je hrozné to, ako ľahko Izraelci, podobne ako tie kamenné dosky, na ktorých bol vyritý zákon Boží, ako ich srdcia zostali kamenné. Podobne ako kvôli hrôze, strachu, predeseniu, alebo možno pohodlnosti, alebo možno vedomiu vlastnej hriešnosti, poslali Mojžiša. Mojžiš, ty budeš hovoriť s Bohom a budeš nám hovoriť, čo ti Boh povie. Ty budeš prostredníkom medzi nami a ním. Znesený som z toho, ako ľahko Boží ľud do dnešnej doby, aj novozmluvný, používa prostredníkov a nezakúša Božiu svetú prítomnosť. Viete, mohol by som hovoriť teraz ešte hodinu, nebudem, dúfam, že vás poteším, o tejto sinajskej udalosti izraelského národa. Myslím si, že by sme mali povedať niečo aktuálnejšie, dôležitejšie pre mňa, pre teba, pre nás dnes. Poďme si nože otvoriť list Židom, 12. kapitolu. Je tu nová kultúra, ešte novšia, ešte lepšia, ešte slávnejšia pre mňa a pre teba. A to, čoho sme sa my stali účastnými. A to je niečo nádherné, čo sme mohli zakúšať aj počas chvál. A chcel by som to trošku popísať pár slovami teraz znovu. List Židom od 18. verša 12. kapitola. A toto platí už teraz pre nás. Nebudeme teraz v histórii, nebudeme skúmať tú sinajskú udalosť. Je slávna, je nádherné o tom čítať. Môžete doma. Ale tu čítame o tom, že my sme nepristúpili k makateľnému vrchu. Ani k horiacemu ohňu, ani k oblaku, ani k tme, ani k búrke. Ani k húčaniu trúby a hrmotu slov, ktoré keď počuli Židia, prosili, aby sa k ním viac nehovorili. Nehovorilo, nemohli totiž zniesť výstrahu, keď sa zviera, čo i len dotkne vrchu, bude ukameňované. A také strašné bolo videnie, že sám Mojžiš povedal, zľakol som sa a trasiem sa. To povedal pri tej príležitosti, keď sa dlhšie nevracal z toho vrchu z Božej slávy a medzičasom Izraelci sa nevedeli dočkať, boli netrpezliví, nevedeli, čo sa stalo s Mojžišom a správili si zlaté tela. Nepotrebovali na to veľa dní. Napriek tomu, že boli zdesení a zastrašení Božím oblakom, Božou slávou, ohňom, zemetrasením a hukotom trúby, napriek tomu, že boli predesení až na smrť, bolo tak ľahké urobiť si zlaté tela. Napriek tomu, že videli zjavenú slávu fyzicky na zemi, na konkrétnom vrchu, videli ten oheň, tak ľahké bolo spraviť zlaté tela pre nich. A v tom momente Mojžiš Božej sláve vnímal Boží hnev. A vtedy povedal Mojžiš, zľakol som sa, predesil som sa. A pokračujeme ďalej, 22. veršom. Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha. Alebo v origináli, v gréčtine je tam slovesný tvar, ktorý hovorí niečo také, že pristúpili ste a ste. A zároveň ste. Nebola to jednorázová udalosť, že raz si zakúsil nebo na zemi, ale môj drahý bratu, sestro, nebo je otvorené teraz nad tvojou hlavou. Teraz si pristúpil, teraz sa nachádzaš pred Božím mestom, pred slávou neba, pred nebeským Jeruzalemom. Okolo teba sú 10 000 anielov a okolo teba prebieha slávnostné zhromaždenie plné uctievania Boha. Lebo v Božom chráme je napísané, všetko volá sláva. A ty si účastníkom tohto zhromaždenia 24 hodín denne non-stop, si na takomto svetom a slávnom mieste z Božej milosti. A k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k sudcovi, Bohu všetkých, prichádzaš na sväté miesto, kde je celé tvoje srdce odhalené, kde nič nie je v tajnosti, kde Božia tvár je na teba obrátená a jeho oči vidia na dno tvojho srdca a kde sa nevieš skryť. A na tom svätom mieste je tiež napísané, že neobstojí hriešnik. Preto hriešnici, aj kresťania hriešnici, utekajú z Božej prítomnosti, lebo tam nevydržia a prestávajú uctievať Boha a účastniť sa tohto, takéhoto niečoho. A začínajú sa viacej zaoberať sami sebou a všetkou náboženskou kresťanskou kultúrou. Pristúpil si k Bohu, ktorý je sudcom všetkých. K duchom spravodlivých, ktorí došli dokonalosti. Je to dokonalé miesto. A k prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi. A k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Dovolte mi, aby som povedal jednu vec. A keď uzatváral Boh zmluvu s Izraelcami pri Sinaji, oni museli zabiť desiatky, stovky dobytka. Tiekla krv. Oni museli prísť plnými rukami, aby uzavreli zmluvu s Bohom, ktorý k ním zostúpil ako dým, ako oheň, ako zemetrasenie, ako oblak. Medzi nimi a Bohom bol Mojžiš ako prostredník. Tá zmluva bola na kamenných doskách, vyritá Božím prstom. Ale oni nesmeli prísť prázdnymi rukami. Oni museli zabiť tie zvieratá, tá obeť musela byť prinesená. Oni museli konať so svojou hriešnosťou. Oni museli konať s tvrdosťou svojho srdca. Museli sa pokoriť. Nemohli prísť prázdnymi rukami. Tá zmluva sa uzatvárala krvou tých zabitných obetných zvierat. Tou krvou bolo pokropené všetko, aj Boží ľud. Tou krvou to bolo spečatené. A oni mohli len dúfať, že Boh ich príjme. Ich ruky museli byť plné, keď prichádzali na to miesto. Dnes ty na tomto mieste si s prázdnymi rukami. Dochádzaš k pokropeniu barankovou krvou, nevinnou krvou Božieho Syna. On ťa prijíma, on ťa ospravedlňuje, on ti odpúšťa tvoje viny a dnes dovol, aby som ti to povedal znovu z plného hrdla. Na tomto mieste nie si pre tvoje sväté alebo nesväté pocity, pre tvoje úspechy alebo neúspechy, pre tvoju kresťanskú službu alebo výkon. Tvoje ruky sú prázdne, ak si pristúpil k nebeskému Jeruzalému, ak si naozaj tu a neslúžiš starej zmluve, ak slúžiš novej zmluve a pristúpil si k Božiemu nebeskému mestu, tvoje ruky sú prázdne. Nemáš nič, ale ani nemusíš mať nič. Je najväčšie bláznostvo, keby si na mieste tohto svätého uctievania vyťahoval akékoľvek tvoje tromfy a keby si sa hral pred Bohom na spravodlivého alebo svätého a keby si svoju zbožnosť odvodzoval od pocitov zbožnosti alebo keby si si musel navodzovať tú atmosféru nejakou dobrou muzičkou alebo spíkrom alebo prostredníkom nejakým novodobým Mojžišom. Bolo by to najväčšie bláznostvo a ja som zlomený z toho, že mnoho kresťanov, mladých kresťanov dneska chce znovu zemetrasenie pod obrovskými decibelmi a chce dymové efekty na podiach a chce hrmot slov alebo piesni, alebo prostredníkov alebo spíkrov. Dovol, aby som ti povedal, že toto nie je novo zmluvné uctievanie. To nie je nová zmluva. Ak tam zostaneš, tak si pod Sinajom. Ak si prišiel k nebeskému mestu, toto nepotrebuješ, lebo je pred tebou Boží baránok. Boží baránok. Tvoje ruky sú prázdne a nemáš nič. Tu začína nová zmluva, kde ty končíš so všetkým tvojim náboženstvom, so všetkou tvojou službou, so všetkou tvojou hrdosťou, pýchou a so všetkou tvojou zlomenosťou a nehodnosťou a hanbou. Lebo prichádzaš k pokropeniu. Ty prichádzaš k pokropeniu baránkovou krvou. On ťa kropí. On ťa príjma. On ťa chce. On ti odpúšťa. On ťa robí novým stvorením. Je to nová zmluva. Je to nová zmluva. Je to nová zmluva. A Pavel o nej nádherne hovorí. Poďme si otvoriť druhý list Korinským. 3. kapitolu. Prepáčte, ak som znovu trošku... Nedovolí mi to. Stále sa ma to ešte dotýka. Dúfam, že mi odpustíte. Tomi Kríška miloval 2. list Korinským. Bol jeho najobľúbenejší list. 2. list Korinským. 3. kapitola. A budeme čítať od 3. verša. Niečo nádherné. Veď je zjavné, že ste, ja a ty, listom nejakého pastora, nejakej novej služby, nejakej denominácie, nejakej teológie, nejakej formy zbožnosti. Že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale poďte so mnou kľudne. Môžeme sa zahrať aj na Černovský zbor. Mne to nebude vadiť, keď mi do toho budete skákať. Ale duchom Boha živého. Vítajte v novej zmluve. Ale duchom, toto je rozdiel medzi starou a novou, ale duchom, a teraz odpustím mne jedno, či si vo svojom vnútri evangelikálnejšieho, konzervatívnejšieho razenia alebo charizmatickejšieho, letničného razenia. Mne je to jedno, to je, a v podstate je to jedno aj pred Božou tvárou. Ale nová zmluva je ale duchom. Nie silou ani mocou, ale môjim duchom, hovorí Pán. Duchom Boha živého. Nie na kamenných doskách, ale na mesitých doskách srdca. Nová zmluva je tam, kde Duch Boží sa dotýka tvojho srdca. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami o sebe, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale, poďte so mnou, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Keď už služba smrti Literami do kameňa vyrytá bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný. Akože by služba ducha nebola o mnoho slávnejšia? A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj čo bolo oslávené, stráca slávu v porovnaní s prenesmiernou slávou novej zmluvy. Veď keď je slávne, čo sa pominie, o mnoho slávnejšie je, čo zostáva. Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich mysel sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj padne. Haleluja. Môj drahý, hneď, aj teraz, ako sa ty obrátiš k Pánovi, kedykoľvek, v akejkoľvek situácii, závoj padne. Veď Pán je duch, a kde duch Pánov, tam sloboda. A tento verš je najčastejšie vytrhovaný a najčastejšie citovaný. A teraz prosím, vidíme ho v tomto kontexte. Kde je duch Pánov, tam je sloboda. Častokrát to počujem citovať charizmatikov a poďme tancujme, poďme rejme, poďme kotkodákajme, poďme trazme sa. Čítajme tento kontext. V akom, k čomu máš slobodu? K čomu máš slobodu, môj drahý? Máš slobodu padnúť na svoju tvár pred Božou tvárou a prijať milosť. Závoj padne z tvojich očí a ty zrazu uvedomíš si tú cenu, ktorá za teba bola zaplatená, tú lásku, ktorou ťa Boh miluje. Máš slobodu do toho vstúpiť. Máš slobodu zakúsiť slobodu od hriechov. Si obnovený, si ospravedlnený. Je to nová zmluva a máš slobodu byť premieňaný na obraz baránka Ježiša Krista. Kde duch Pánov, tam sloboda, my všetci akoby v zrkadle spatrujeme a odkryjeme a s odkrytou tvárou spatrujeme slávu Pánovu, ako duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. Vieš, kde je kresťanová sloboda? Vieš, k čomu si slobodný? Premieňať sa na obraz tvojho milovaného Pána. A nasledovať jeho šlapaje. To je tvoja sloboda. Draho kúpená krvou baránkovou. To je naša sloboda. Haleluja. O, ja mám slobodu ísť do ktoréhokoľvek zboru sa mi zachce. Ja mám slobodu uctievať, ako sa mi zachce. Ja mám slobodu tancovať, alebo ja mám slobodu úplne hľadieť na zátylok toho, čo sedí predo mnou. Ja mám slobodu, nikto mi nebude hovoriť do môjho života. Ja mám slobodu tancovať. Ja mám slobodu. Ale nikto nebere ohľad na nikoho iného. Sloboda kresťanova, ktorá mu slúži uctievať seba samého. Kresťanová sloboda je vidieť Božieho baránka. Poďme si porovnať krátko. Ja vás nechcem dlho zdržiavať dnes, aj keď by som mohol do večera o týchto nádherných veciach. Rozdiel medzi starou zmluvou a novou. Tu je veľa rozdielov. Nová zmluva je služba Ducha Svätého. Je to nová zmluva ducha. Nie je to litery. Nie je to litera. A je to Boží duch. Je to osoba Boha, ktorá sa ťa dotýka, ktorá prichádza, sprostredkuje ti Božiu slávu, nebo. Duch Svätý je nádherná Božia osoba. On ti zjavuje baránka Ježiša Krista. Bez neho ani na krok. Mirko, pozná môj výrok. Ak chceš byť novozmluvný kresťan, nie starozmluvný kresťan, lebo aj taký existujú. Ak chceš byť novozmluvný kresťan, bez Svätého Ducha. Ani na krok. Hľadaj Svätého Ducha. Študuj o ňom. A hľadaj to, ako sa mu páčiť. Ako mu dať priestor v tvojom živote. Lebo len on ti zjaví Božieho baránka Ježíša Krista. Len on ťa oživuje. Stará zmluva zabíja. Duch Svätý ťa oživuje. Duch Svätý ťa privede k Božej spravodlivosti v baránkovej. Duch Svätý ťa premieňa. A Duch Svätý. Je to nová zmluva Ducha Svätého. Viete, podľa čoho to spoznáte? Že tie nové veci nielen vidíte. Na tie nové veci sa nielen pozeráte. Aj pre Izraelcov tá Božia sláva na vrchu Sinaj bola nová. Je to tak? Nikdy to nevideli dovtedy. Ale oni sa pozerali na niečo. A Duch Svätý to zjavenie vloží do teba, do tvojho srdca. Ty nie si svedok, štatista, ktorý to pozoruješ z boku. Duch Svätý ťa do toho zoberie. Tie nové veci vzniknú v tvojom srdci, v tvojom duchu. Duch Svätý osvedčuje s našim duchom, že sme dieťatka Božie. Môžeš mať nové svedectvo. Môžeš prežiť nové pokánie. Môžeš prežiť nový hlad po Bohu. Nový smet po jeho prítomnosti. Novú túžbu otvoriť jeho slovo. Alebo môžeš v sebe zakúsiť novú mieru jeho lásky, keď zlomí tvoje srdce pre deti, pre dospelých, pre Thajsko, alebo pre nejakú vekovú skupinu. To je jedno, ale nové. A je to nové každý deň. Tvoje srdce sa stane nové. Tvoje srdce sa stane mesité. Nie si už tvrdý. Už sa na to nepozeráš a nekonštatuješ, že mňa sa to netýka. Ide to okolo mňa. O, kiež by som to mal. Ale máš to nové. Je to tvoje. Duch Svätý to pôsobí v tebe. Je to nová zmluva. A stávaš sa novým stvorením. Staré veci sa pominuli. Niečo opúšťaš a vstupuješ do niečoho nového. A Duch Svätý to pôsobí. Pôsobí, že máš nové srdce. Duch Svätý ťa oživuje, spôsobuje, že jeho život je vyliatý v tvojom srdci a prichádza život, nový život. V starej zmluve si sa stretával s požiadavkami, ale bol si mŕtvý na to, aby si ich naplnil. Poznáte to, ten výrok, že odplatou za hriech je smrť. V starej zmluve znovu a znovu opätovne prichádzaš k tomu, že nevieš naplniť zákon, Božie prikázania, jeho normy, jeho kritéria. Nemáš na to z vlastných síl a znovu a znovu čelíš len vlastnej smrti a znovu a znovu ťa to len ubíja a usmrcuje. Buď na jednej strane pyšným farizejským náboženstvom, že si oklamaný a myslíš, že si spravodlivejší zo svojich skutkov ako tí okolo teba, že máš lepšiu teológiu, lepšiu formu zbožnosti a si vypetý, povýšenecký, sebaistý a tak ďalej. Prosto tvoja svetožiara sa bliští. A celé je to klamstvo, ani nevieš o tom, že v podstate vo vnútri si sa stal mŕtvy. Život cez teba nejde. Ide cez teba len zákon a náboženstvo. Nejde cez teba živá láska, lebo si súdiaci všetkých okolo teba. Nejde okolo teba život. Okolo teba sa ľudia neobracajú, naopak sa od teba odvracajú, lebo sa pri tebe cítia zle. Alebo naopak si usmrtený tým, že nevieš naplniť Boží zákon a ideš do depresie a do zúfalstva a do hanby, do pocitov viny, odsúdenia a stretávaš vlastnú smrť. Ale v novej zmluve Duch Svätý ťa oživuje. Máš tam prázdne ruky, padáš pred Bohom na svoju tvár, zakúšaš ako Boží baránok. Ťa kropí vlastnou krvou, ako on zobral na seba všetky predpisy zákona. A list Rimanom 8. kapitola hovorí, že nie to teraz už odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Poznáte ten text? List Rimanom 8. kapitola. A tam je napísané zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Duch Svätý ťa oživuje, on je duch života. On spôsobí, že si schopný víťaziť nad hriechom. Ale s Duchom Svätým môžeš spolupracovať a nemusíš. Stále si v tele, stále môžeš posluchnúť telo, ale môžeš posluchnúť Ducha Svätého a nechať sa ním viesť. Prosím, vráť sa k listu Rimanom, k 8. kapitole. Tie prvé verše hovoria o tom, ako ťa Duch Svätý oživuje. Ako ťa bude učiť chodiť podľa Neho. Bude ťa učiť myslieť novým spôsobom. On je nazvaný Duchom života. Duchom života. On ťa obživí. To je niečo nádherné. Ďalšia vec, ktorá ma dojíma, je, že Duch Svätý ťa ospravedlňuje. V starej zmluve vždy si prišiel k tomu bodu nehodnosti. V starej zmluve na jednej strane si sa pozeral, ako len prostredníci môžu chodiť do Božej prítomnosti a furt si myslel, že Boh je príjmačom osôb a že on požehná len privilegovaných a niektorých a ty si splynul s tým ostatným davom, ale nezakúsal si Božiu slávu na vlastnej koži. V starej zmluve si možno pristihnutý každý deň pri nejakom poklesku. A ako túto ženu, ktorú vidíte na obrázku, priviedli k Ježišovi pristihnutú pri cudzoložstve a povedali, pane, zákon žiada, aby sme takéto ženy ukameňovali. Čo povieš na to ty? Viete, čo je nádherná nová zmluva? Viete, čo povedal Ježiš tej žene? Ani ja ťa neodsudzujem. Viem všetko o tvojom hriechu. Viem o tvojom cudzoložstve. Viem o tvojom páde. Tvoj pád, tvoje zlyhanie ma nejako neprekvapujú. Ani ja ťa neodsudzujem. Viete, aké je Pánové srdce k tebe? On ťa neodsudzuje. On ťa uspravedlňuje. On ti povie, ja som to zobral na seba. Preto som bol prebodnutý, preto som zomieral. Aby som ťa mohol zdvihnúť. Aby som ti dal svoju spravodlivosť. Duch Svätý ti to prostredkuje. A Duch Svätý ťa premieňa od slávy k sláve nádherným spôsobom. Neviem, či máme ešte čas, už nemáme čas o tom hovoriť. Duch Svätý spôsobuje tvoju premenu a hľadíš na Božieho baránka, ktorý bol prebodnutý namiesto teba a Duch Svätý znovu a znovu ťa premieňa k uctievaniu tohto Božieho baránka, k uctievaniu tvojho milujúceho nebeského Otca. Duch Svätý ťa premieňa. Premieňa ťa do uctievania, že nemáš iných bohov. Premieňa ťa. Tvoja služba sa nestane tvojim bohom. Duchovné dary, ktoré ti Boh zveril, sa nestanú tvojim bohom. A úspech v tvojom živote sa nestane tvojim bohom. A on sám bude tvojim bohom. On sám bude tvojou odmenou. On sám sa ti stane tvojim milovaným. Podobne sa to stalo Petrovi, keď Pán Ježiš po vzkriesení navštívil učeníkov a oni rybarčili. A Pán ich požehnal, že chytili strašne veľa ryb. Viete koľko? No, nahlas. 153. Tam je napísané. Ak si dobre pamätám. A obrovský rybolov. A Peter mal za sebou tú skúsenosť, kedy trikrát zaprel Pána Ježiša. Nebol naladený na to ranné stíšenie. Nechcelo sa mu ráno vstávať. Nechcelo sa mu modliť, nechcelo sa mu zobrať do ruky Bibliu, nechcelo sa mu ísť do cirkvi, lebo sa cítil príšerne. Stále mu to znelo. A potom prišiel Pán Ježiš, pozeral sa mu do očí, jeho hlbokým pohľadom na dno jeho srdca a pýtal sa ho, miluješ ma viac ako toto? Viac ako tvoj najväčší rybársky úspech, aký si kedy zažil? Rozumiete? Miluješ ma? Viac ako tvoju najväčšiu pastorskú úspešnosť, podnikateľskú, alebo ja neviem ešte akú, aké je tvoje zamestnanie, si predstav, že chytíš 153 ryb. Si predstav, že máš najväčší úspech. Si povieš, wow, som skvelý, to je to. A Pán sa ťa pýta, miluješ ma viac? A nepýtal sa ho trikrát to isté ľudia. On ťa premieňa. On obnovuje tvoje uctievanie, aby si uctieval naozaj len jeho z hĺbky tvojho vnútra. Druhá otázka. Miluješ ma? A Peter hľadí na Ježiša, ktorý mal obyčajné sandály, obyčajnú zásteru, ktorý si ráno privstal a urobil raňajky, ja neviem, 11 chlapom. Miluješ ma? Miluješ takýto obraz môj? Obraz služobníka? Miluješ mňa, Božieho syna, pána, kráľa kráľov, ktorý má obyčajné sandály a ráno si privstane, aby niekomu spravil raňajky? Miluješ takýto môj obraz? Miluješ ma? Alebo si zamiluješ nejakého slávneho kráľa kráľov, činiaceho divy, znamenia a zázraky, robiaci iba nádherné náboženské zhromaždenia, kde si môžeš užiť mravčenie pod pomazaním, alebo padnutie pod pomazaním, alebo smiech, alebo nadprirodzené veci, divy, znamenia, zázraky. Aký obraz Krista miluješ? Pýta sa Petra, miluješ ma? A viete, čo videl Peter v tej chvíli pred sebou? Obyčajného chlapa, ktorý slúžil iným chlapom. Boží duch ťa bude premieňať do služby. Urobí ten zázrak, že budeš milovať ľudí. A nevytvoríš fatamorgánu nejakého nabubralého, náboženského, neviem čo. Budeš obyčajný človek, lebo budeš milovať obraz Krista ako obyčajného človeka, ktorý má záujem o iných. Aj vtedy, keď ho zaprú. A tretíkrát sa ho pýtal, miluješ ma? Miluješ ma? Boží duch bude premieňať tvoje vnútro. Miluješ ma? Ako takýto fantastický čas rybárčenia. Čo by si robil, keby si mohol robiť čokoľvek? Ja keby som bol úprimný, keby som si to mohol dovoliť, tak asi mám ovečky ako Miro Paško a žijem niekde na samote, nie v Bratislave. A užívam si pohodu vidieka. A vyťahol by som si lehatko na ranné slnko. Ale Pán sa ma pýta, miluješ ma? Opustíš veci, ktoré máš rád. Budeš predsa len nasledovať moje povolanie? Viac ako svoje pohodlie? Boží duch ťa bude premieňať tvojho vnútri. A on to robí teraz. On to robí dnes. On to robí s tebou aj so mnou. Amen.